الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كن بنت بي مملكة دي باب زيارة أهل الخير بنت dem di nemmeku ñinga xamne dañu am aw yu wa mujalasatihim ak togalé ak ñoom wa suhbatihim ak andandok ñoom wa mahabbatihim ak bëggelen wa talabu ziyaratihim ak di sakku ñoomit ñu ñew di le ziyaré wa du'a'i minhum ak sakku seeni ñaan wa ziyarati al mawadi' al fadila ak ziyare place yi nga xamne dafa am ngeenel insha allah loolu la na la waxe ci buntu bi nga xamne mom lañuy jang tay mu ubbe ko kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok ñu bayyi mbokk bi jangal ñuko
babu ziyarati ahli al khair ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، الكهف. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الكهف. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
بكوكونا li nga xamne mom lu ubbe buntu bi moy waxi borom bu tedd ba di ñi netti jaamam bu mag ba muy Musa alayhi salam. Qala ta'ala: wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma al bahrain. Fatilukul bi Musa di wax boyam ba moy ngonem sa man day duma deñ di dox ba ba may dajé fa ñaari geejje dajé aw am di xukuba wala bok mo dox jamono ju yag lo ba ba fa yalla di jéxelé ni. Qala lahu Musa: Musa bam gisee waaji neena ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda, ndax duma ñew top la ci nga jangal ma ci li la yalla jangal ci ak njub. Benen aya ba wa qala ta'ala wasbir nafsaka muñulal sabakan ma allazina yad'una rabbahum, andak ñinga xamne dañuy wo sen borom bil ghadati wal 'ashi, ci suba ya ak ngon ya yuriduna wajha, di sakku ngeureumal borom bi subhanahu wa ta'ala. Hadithu ñaarel bi an Anas radiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radiyallahu anhuma ba'da wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr waxna Umar gannaaw bi yonenti bi faato, intaliq bina ila ummi ayman, kay ñu dem ci ummu ayman radiyallahu anha, nazuruha kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, ñu dem ziyara ko naka yonenti bi dun ziyare. Falamma intahaya ilayha, bañ deme ba yegg ci mom bakat, mu gis len rek daldi joy. Fa qala laha ma yubkik, ñu nako lu lay joy lo, ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li rasulillah, khana khamone la nek ci yalla mo gën ñel yenenti yalla bi. Fa qalat inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi ta'ala khairun li rasulillah, mundal man day nek mo di joy ngir dama xamul ni la nek ci yalla mo gën ñel yenenti yalla bi, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama', limay joylo moy wahyu ga yalla daan yoni malaka di wax ak wa suf dagna ci asaman si. Fa hayyajatuhuma 'ala al-buka, non do len yengale yobbu len ñom ñepp ñi and ak mom di joy. Fa ja'ala yabki yani ma'aha, ñu nek di joy and ak mom. Rawahu Muslim. Hadith ñaarel bi an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala anna rajulan zara akhan lahu fi qarya, ben goor dafa ziyare ji ben mbokam ci ben dekk, khariyatan ukhra dekk bu bokol ak dekk bam nek. Fa arsala Allahu ta'ala lahu ala madrajatihi malaka, yalla subhanahu wa ta'ala dadi tek ko koy fuglu ay ko koy xaar ca yonam wa ben malaka. Falamma ata alayhi, bam ñewé ba yexi ca gorga, qala ayna turid, munako wayu fo jëm fo bëgg dem. Qala uridu akhan li fi hadhihi alqarya, munako ma ngi sakku sama mbokk bu nekk ci dëkk bi yima jëm. Qala hal lak alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi, munako ndax dafa nekk ci xewul bo xamne mom ngay dem ngir bëgg ko taxawé bëgg ko jëriño ci mom. Qala la, mune dede ghayra anni ahbabtuhu fi Allah ta'ala, lama yubbu dal moy dama ko beug rek ci yalla tax. Qala fa inni rasulullah ilayk, munako man de yonenti yalla la ci yow, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, yalla beug nako kom yalla beug na la kom ning ko beugé mom lay wax. Arsaduhu ay idha wakalahu bi hifzi, moy arab lepp lum tek pour mu sam ko dan arsaduhu madraja, moy at-tariq ci moy yoon. Bokku ayat yi ñu jang waji da ci jangale nit ki ni nga wara itewo di jema jege nit ñu bax, xolal yonenti yalla Musa ak ni mu kawé ci daraja. Sunu borom xamal ko ni amna sama ben jam bu bax bo xamne xamna lo xamul. Musa ne ki nga xamne moy xale bi mu don andal di Yusuf ibn Nun, kay ñu dem ci gox bi ma sama borom tektal ca moy bala ñoy yegg ca fa ñaari geejje dajé ay dex ga ak geejje muy ambushir, dana dox bo fofu wala ma dox jamono yu kawé géré ma fekki ci yalla né may nako ngénél guermandé ba Moussa jogé ziaré jiko bam démé yitt lan lako wax dama bëgg nek ak yow abdir géré nga jangal ma lu bax lila yalla jangal lolou it lum cey déggé mbokk Moussa effort yoy mu def yewit jaamu yalla dem ziaré nit ko bax ak fum meuna nek nañu xamné lumu sori sori pertement neku ci motax Moussa ni buma don dox ab jamono bu yagge du tey dina ko dox ba dajé ak mom gannaaw ba yit and ak waju bax loolé da ngay gis mbok mom lañ dan tuddé serigne ba serigne di am al serigne nekul kenn ko dul ko xamné dalay tété dila jangal li la yalla bëgg li la yalla bañ baba nit ñi da di yaq form serigne japp ne serigne moy koy yaakar mu lay xettali aduna ak alakhirah lolu mbokk degginu njumte la lolu muy ben ñaarel bi suñu borom joxagn bolemi jam jaarel ko ci jam bi gën muy yenente bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nako del dalal sa bakan andak ñi nga xamne dañuy jaamu seen borom diko wo guddi ak beccëk té loolu moy sahabatul kiram rawatina fuqrawiya bo demé ci aya ba fami jéxé suñu borom nga nan ko wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta bo ut xarit yoy andal xarit yoy togalé ngal way utul xarit bo xamné foxtu julli joté mu xol montram ah señ bi julli jot nañu julli ji waye xarit bo xamné bo togol nak mom santankat dimanche yonum nekul ci jakk yonum nekul ci julli yonum nekul ngén wax ba mu jumu né qala allah yonum nekul ngén wax ba mu né qala rasulullah waye sen wax yépp moy football ak basket sen wax yépp moy commerce ak ngënd ak jaay sen wax yépp mom moy ay voyage ki jigen sen wax yépp moy waxtani tiaxani ki demb ngal way ku mel nonu moytu ko wala sunu borom ne bul top ko xamne aghfalna qalbuhu an dhikrina xolam dañ ko sagane ci tudd borom mom fum tollu aduna lay tapato ya malheureusement lu bari ñin ñi nañi bakko di len bëgg gëna jégué moy xarit yu mel nonu xamne aduna kesse mo len lié waye sunu borom dañi fexel bo boy andal boy togal togalé ko xamné fum mëna tollu ni nga may sabbal dima magal lolu mo jëm ci ayati donte ni ayay yi wax ci lolu bari na lool lool sax ni nga nonu ko melni luqman daana wax daawam ja wattabi sabila man anabi ilay ay sama dom boy ut xarit boy ut andano boy ut koy roy xolal ki nga xamne dafa jeng jëm ci man ay jeng na a ngire jaamuma ama hadisi ñaari hadisi ci jotta jang benn bi Anas ibn Malik mo ñukoy netti neena yenente bi alayhi salam bi faato dafa am ummu ayman nga xamne nekkon na yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaron yenente bi sallallahu alayhi wasallam beggon yenente bi lol jigen la teewul yenente bi ak gratam da dan dem diko ziaré ci ka lolou itamit mu ñuy jangal ne yow goor say mbokki jigeeni jegeñali sa mbokki wëlëré way jur ñoon ñepp buñ dé goor wala ñuy jigeen war nga dem di len ziaré lolou ci jaamu yalla gu magla bok comme lañ ko jangé ci buntu ba nga xamné moy buntu bañu wéssu légui nak yoonte bi fatuna Abou Bakar ne Omar nañ dem way ziaré ju ummu ayman mi nga xamné mom la yoonte bi alayhi salam don ziaré ummu ayman kërok bi yaay yoonte bi di fatu mok yoonte bi alayhi salam rek ko fekke fekk ñu joggé makka jigi joggé madina jëm makka gis ngeen ca la ko waxon ummu ayman yaay sama yaay gannaaw sama yaay fatuna alla kulli hal nañ dem se ziaré joko comme ni ko yonenti bi done ziaré lolou naka ñu ñew mu seen leen rek commencé joy ñom xamuñu lu xew ñu nako ay ummu ayman xana xamone yonenti yalla bi lam fekk ci yalla mo gën lim done dund ci kaw su mune lima joy lo day du lolou ma gënu len ma xamne yonenti bi la nekk ci borom mo gën lim nekkon ci kaw su waye limay joylo moy wahyu dotul wacc joge kaw asaman gay xolal ki jigen la waye da nga xol yeg yeg bim am ci l'islam ka mbok nañu xamne liñuy tudde age d'or ci aduna han ko melna sayyidul khutba dana ci wax lu bari bari min zilal qur'an donte ni amna ci ay njumte waye dalay wax ne jamono bobu asaman di joko ak suuf ñaar fikat ak ñetti yoyu mom moy age d'or ci histoire do mo adam yalla di wax ak jibril muy wacc ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam alquran di wacc di tarbiya di tazkiya do mo adamay mune ko lolu dagna ci kawsu lolu ma joylo ca mboko xamnañ ne lolu masna joylo itamit ko melno omar kero bi aya bi wacc ca lan la waxon yimi yalla yoni moy lepp lu mad rek day wagneeku lolu mom la yalla teureele aduna amul lenn luy mat dara yokotu ci luddul la ci dess moy day wagneeku ngi non mu ne lolu ko joylo lolu bam ko waxe rek abubakar ak omar commencé joy te ma ngi len di seedel ne ñi gën ci xet bi gannaaw yenen ci yalla bi moy abubakar ak omar gaay ndax abubakar mu ko wax din ummu ayman mak jibril ño bokk ataye demb comme niko sunu nit ñi di waxe tay lu tawone omar nako ummu ayman man jibril ñeena wacc na une semaine ño nek han neenama yalla neena yalla neena yalla neena comme niko nit ci gannaaw bi di waxe ana ñaati milier ci ay nit ño wote woné yalla yoni na jibril ci ñom gannaaw yoni ci sallallahu alayhi wasallam mu wax lin ay wax waye mbokk lolu ay wax rek la amma am nañu dem ba sax wote wo ay yunit yalla wacc na ci ñom yalla natt won nañu buñu am ci jigen fi ci senegal mu wote neena bis lay liggey radio dakar la ñun liggey neena bis lay liggey neena ñaar ñu sollu wex dal dina cippe ko asaman kenn ki woko nako man le jibril ki moy muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yoni na ma ci yow def na la yonent gay lolu xewul portugal wala monaco di fi la xewé senegal gi bokku na yonent yalla gam indi won neena bu ken waxati la ilaha illallah lolu senegal gi la xewé won bokku julit su ko defé kon ñu xamné bokku kepp ku ñëwaat gannaaw yonent bi alihi salatu wassalam nan jibril dafa ñu ci mom nako nangam nañu xamné koku dafa doon ku joom ca la gëna gat lañ mëna wax ci mom dafa joom dafa doon dajé ñuko laye biir tay barina ay serigne sifi jaar daan jaar ci ay tagat yuñ daan def seen bop baña nelaw baña lek deb muju am surmenage madama seen xalaat yep mi ngi ci yalla dañuy drapé wax ay wax yo xamné comme ñi japp nañ ni ki mom du joom lu mu wax rek non la ñu bayyi ko ci lolu ñu bayyi ci xel bu baax mbokk julit netti na len kilifa gu mak ci senegal taxaw ci radio ñepp diko deg mune ben señ bu mak ci senegal tok na bis mu dem ci wala gu jigeen ñu muñu rek mu daal ne tekkat re ñepp waru señ bi tekkat re gannaaw buñu laj ko waw señ bi dañ na gis lay lo xamni ni neew nañu koy gis dañu gis nga ne tekkat re mu ne waw dama ma sa jaaxle da xamna ñu bari ñima top jaamuñu yalla donte dañ ngay xass sir sirign ñu bari ñima top jaamuñu yalla way yalla mo wacc ci min jibril nama man soxluuma seen jaamu jaamu mo rek ma boole la kep ko la gem tabal aljanna lolu mbokk mom la nit ñi di wax waye safa nga nak ummu ayman da xamna ne wahyu dotul wacc ko asman abubakar ak umar saxal ko di joy gi xamne ni soxna ci wax deug la la doon djublu wayu waji indi hadith bi moy yenen tib ali sallallahu alaihi wasallam ni ngi dem di ziyara soxna si abubakar en tant que khalifa ni nga andak omar ak jeun ñu dem di ziyara soxna si loolu mi woné né soxna su bax su am diiné foko mëna dégg yow jollit dara nekul ci nga jog dem ziaré joko mi ngi nonu amma hadith ñaarel biñ jang yenen ci bala islam daf ñu jangal ne ziaré sunu mbokk julit mën na baña yem sax ci dekk bi nga nek waye mën na dem ba nga pass duggo auto dem benen dekk ndax ki ñuy wax ci benen dekk la dem lolu kon ñi nga bokul dekk waxi nopi waye hatta bu jarot nga pass dem tengej dem ties dem luga dem kaulak ziyara fa waju bax yenen ci bala islam neena ben way day ci ñi jitu won genn na di dem di ziyara ben mbokk julitam yalla daldi yoni ben malaka mu yor melokanu gor ci lori bari won na yenen ci bala islam jibril di ñew ci mom di yor melokanu nit sahaba yeb gis ko ngi nonu kanna bu mu dem mu yor melokanu nit taxaw ci yoon bi mu ñu mëna ko say fo jëm monako dama am ben xarit bu may seyti ci dekk sangam monako waw est ce amul len lo xamne xewul la go yaakar ci mom yoy bëgg sam ngiré ñongal ko motax nga jog monako dédé yaakaruma ci mom dara dama ko bëgg ci yalla rek tax mu bëgg ko bëggumako ngir dañoo bok bëggumako ngir alalam bëggumako ngir siwayam dama xamne dal jaamu yalla bu baax la mu bëgg ko ngir lool lolo tax ma dem diko séti malaaka bi nako man day yalla ma yoni ci yow neena mi ngi lay xamal ne bëgg na la ci bëgg gi nga bëgg sa mbokk julit bi te yalla rek tax bam jaral la nga joge ci dekk jëm ci benen dekk lolit mbokk buntu jaamu yalla mi ngi nonu bo xamé ni ken wuro ko sagane donte ne ne su deene joge ci benen dekk dem benen dekk jaam des nako wara bayyi xal ngir ziaru sun mbokk julit waxuma nak mbokk julit yi nga bokkal benn dekk ñoñit lo man ci ziaré len dalay jural yalla subhanahu wa ta'ala bëgg la yalna yalla boona ñu ci ñam bëgg
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتئة متفق عليه يحذيك يعطيك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري
بقية حديثي bi di ñetti témèr ak juroom ben fuk ak ñaar ci riyadu salihin jere nañ ci abi hurayra batay muné qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man aada maridan aw zara akhan la fillah kep ko xamne da nga séti aji febar wala nga ziyare sa mbokk julit ci yalla nadahu munadin danako wo aji wote bi an kibta nako yow day sel nga wa taba mamshaka sel na yit la nga xamne moy sa doxin bi ay teyna wa tabawa'ta min al jannati manzila ci xam nga xamal ne day wacce nga ci aljana la nga xamne moy ab waccu way moy dal nga ci aduna ci aljana ab waccu way ngay nonu rahu tirmizi hadith bi ci top ana abi musa al ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء لا مثال توغك واجو باخ اك توغك واجو بون كحامل المسك ميغي ملني واجيغا خامني دا فا ينو لي دي بارفان مسك ديكا جاي ونافخ الكير اك كاغا خامني ماغي اوپ لاغا خامني موم موي كيرين غاني تالي تيا مبارو تيغيا فحامل المسك budene ki yanu miskiba imma an yuhziyak man am mujal ci nala saway musal wa imma an tabta'a minhu wala nga jend ci mom wa imma an tajri minhu rihan tayyiba wala bok nga xento ci amé ci mom xet gun tey gu neex wa nafiqul kir waja nga xamne ma ngay nek di euf ay kriñam imma an yuharriqa thiyabak kamal nonu manna lak say yere wa imma an tajida minhu rihan khabitha wala nga fek ci mom xet go xamne xet gu bon la hadith bi ci tagu abi hurayra ka netti an nabiy sallallahu alayhi wasallam qal tunkahu al mar'atu li arba'a mune jigen ne dañ ko tak ngir ñent mbir limaliha ngir al jam'am wali hasbiha wala fami bam bok wala jamaliha wala tar bam am wala diniha wala dinem ju rafet ja fasfar bi zati din ngal way nga gagnel ay moy xereel tanal ma ka nga xamne moy borom dini kon day taribat ya dak su boba dana barkel sa ñaari loxo don tane moy dana taqsu sa ñaari loxo arab da ko don wax ci kep ko xamne la nga dugg amne benefice comme ni souf bare mi nga nonu lolu mom lay wax wa ma'nahu anna an-nas yaqsiduna fi al-'adati min al-mar'a hadhihi al-khisal al-arba'a mala la nit ñi aada wo ci jigen moy ñent melakan yoy kon yo fahris anta ala zati din wasfar biha wahris ala suhbatiha man yow mi am xel na nga xeer ci ut borom diine nga tan ko ci xir ci andak mom mi ngi nonu hadith bi mu jeel ibnu abbas mo koy netti mu ne qala nabiy sallallahu alayhi wasallam di jibril yonenti bi matna wax jibril waw jibril ma yamnauka an tazuruna akthar mimma tazuruna lutax do wacc di ñi ziyare lu epp ci li ñi ziyare fa nazalat وما نتنزل الا بامر ربك نون لا يالا واتي تي موم نك واخونا نين ملائكه ي نك دوني واتي لودول تي سمبيرو بوروم له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك موم موم لا نيك سونو كانام اك سونو غناو اك لي نيك تي ديغنتي بي ييب مكو حديث بي ني ديكا جيل يونتي بي عليه السلام داني بيغال باتاي ne amul kenn kuy seeti aji feebar wala nga seeti sa mbokk julit boo xam ne danga koo bëgg ci yàlla tax lu dul foo génne sa kër yàlla boole na lak malaaka boo xam ne mi ngi wax ak yow doonte ne doo ko dégg ne la na nga xam ne yow day tey nga ci sa dox bi dox bu tey la te mi ngi noonu mbokk bokk na ci jaamu yàlla yi am yaakaar seetu ko feebar seeti nit te yàlla tax ndax seetu ko feebar da ngay gis ne yow yu bari mi ngi ci yow yu bari mi ngi ci te mooy léeg-léeg nit ki mën na feebar ba daal di ñàkk découragé ci àdduna am maa yow soo ñëwee seetsi ko man nga wax ak moom daal di koy remonté te loolu mbokk da ngay gis ne lu am solo la lu am solo la wallahi tay rek maa ngi toog ak Malik Mbay commerçant sandaga ñu bari ci yéen xam nañ ko may wax ne benn frère am dafa feebar mu yóbbu ko Mbaaw hospitalisé ko fa nee na gannaaw ba mu dem mu tane bu baax mu koy jël benn góor génn ci góor ñi feebar daan ko kawaay da ngay nibbee waay mu ne ko waaw man de damay nibbi Malik nee na mën a góor gi waaw ah yow it daal baa yaa ngi féex mu ne ko man de fii lay dee mu ne ko ah lu waral loolu mu ne ko man damay mag ci kenn taxawuuma kenn taxawuuma kon fii lay dee daf la bu wax waxi nit am déet loolu it moo tax ba am na ñuy feebar ñu isolé leen kenn toppatoowu leen kenn taxawu leen waaye mbokk julit feebar nga dem seeti ko taxawu ko loolu mën nga koo fommal ak deeyam mën nga koo regressé loolu dara gun ci am solo rawatina nag ñu xam ne léegi aji feebar bu ne ñaari feebar lay boole feebaru yaram ak feebaru poche am déet su ko defee nga seeti ko la néewu ko bëri nga jël ko teg ko ci loxoom loolu da ngay gis tooyaa bu jëri la moo tax heure boo solee sa dàll jëm ci aji feebar rek da ngay gis sa ñu ne la yow day sa dox bi tey la amma mbokk julit moom wax nañ ko sànq xadis bi ci tegu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne dem toog ak waa ju baax nee na ak nga bàyyi ko dem toog ak nit ñu bon mi ngi misaal bi mi ngi mel ni toog ak ñu baax waa ji jaay parfum nee na waa ji defar parfum nga ñëw toog ak moom nee na ñett yi moom daanaka mën a cee mucc ca gars yi wax yeneen ci bàyyi salaam bu mu ko waxee mën na 14 siècle ay arab la ko doon waxal waaye boo xoolee jaaykat yépp ñi ci gën a tawe mooy jaaykatu parfum am déet boo toogam ne la saay mosal bi ndax bëgg na nga xeeñtu ko ba xam ne neex na teb mu piisal la ko mu ne nag jaaykatu parfum boo toogee moom teb mu may la wala nga jënd wala lum doon jamono bi ngay toog ak moom moom yaa ngi am xet bu neex booy yëg ci moom te loolu mooy nit ko baax heure boo toogee moom da ngay gis la ne la laaye biir jàngal la loo xam ne xamoo ko woon wala ca loolu mooy may gim lay may amma jënd gi ngay jënd mooy mën nga ko laaj dara moo tontu la ca loolu doon loo xam ne lu la jëriñ la wala même bu dee waxul waxu sax mais nga gis ko rek ci comportement ak doxinilam loolu rek da ngay gis ne mën na laa jëriñ te temps ba ngay toog ak moom it dana la muccal ci yu bari ci dugg wax ay caaxaan ak wax ay jëw ak wax ay kaza wa kaza amma waa ju bon ci waa ji nga xam ne àdduna rek ay mbiram mu ne ko mel nii moom boo demee mi ngi mel ne waa ji nga xam ne ñu xam mbaari tëgg yi dañ daan am ay deru bëy lañ daan defar di ëpp këriñ gi ca la ñuy lakk weñ yeeg kaza wa kaza loolu nag ferñeent yi day tasaaro mu ne kooku boo toogee moom mën na lakk say yére wala nga jëlee fi xet gu naqari te loolu itamit mbokk mooy waa ju bon ji mën ngaa dem jàngee ci moom jukko yu bon wala même boo jàngewul ci moom jukko yu bon jamono bi ngay toog ak moom pertement temps la ca it dugg ci ay bakkaar la ndax amul lenn lu baax lu mu lay jox wala tax borom xam-xam yi dañuy wax toujours heure booy jóg ji di dem toog ak ñun war ngaa xool kii ma jëm lan laa fay jëlee amma bu dee ne njëriñ la góorgóorlul dem bu dee ne amul njëriñ amul lor kooku moom yaay seet dan nga faa dem nga fa bañ a dem bu dee xamee ne kii amulul la benn njëriñ bu mu mën a jëriñ sa diine bu mel noonu dem fa da ngay gis ni leen dong la fa waroon mën a yóbbu dem laayu ko biir mais bu dul dem rek ngir toog ak moom noonu da lay yàqal loolu ku ne ci ñun aussi war a bàyyi xel na doon góor nga wala nga doon jigéen nga lay waral loolu mooy xadis ba ca topp yonente bi alayhi salaam ne nit ñi day bu ñu wuti soxna jigéen nit ñi takk ci àddina bi yépp ñeenti bi la tax ñu leen di takk mooy da ngay gis koo xam ne la tax la ko dugal ci ndaw si mooy ndaw si am na alal am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy wër ndaw soo xam ne ma nga alalam jëkkëram dee na ñu ñëw jaaxaan rek ñu leen di ganaaral gis ngeen loolu ko yóbbu ci soxna si am na koo xam ne la ko yóbbu ci soxna si mooy mbokkam la wala boog famille ba mbokk mooy doomu ministre tel wala mooy doomu gellewar tel wala mooy doomu nangam mu koy bàkkoo am na koo xam ne la ko yóbbu ci soxna si mooy taar ba ma taaru amma la ca des yunum niwu ci ndaw si dal taaru na takk na ko donte na amna ay boromi xel yo xamne lay tax ñu dugg ci jigen moy diineem yeenentibi nak ali sallam ne galla way yomi tan so beugé am muggu rafet so beugé am barké bu sax tanal ki nga xamne dafa am diine ni nga nonu amma jigen loko takke ludul diine rek so muutul dang ko mësa recc amma bu amé diine diinem dana ko baré ci mulay moy diinem dana ko yobbo ci mu dabu sa banex ndax diine mo koy jangal ne yow yaay kilifa diine koy jangal ne aduna kim ci wara gëna jox cër gëna dégg ay ndigalam moy yow lolu nak da ngay gis ne un diine rek moko mëna maye leneen dudul diine mënu ko maye ni ngi nonu amma hadith bi nga xamne mom mo lañu mujjé moy Anas ibn Malik wala Ibn Abbas mo ñu netti li ne Jibril dana wacc ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam cha la sobi yalla leg leg par 1 mois leg leg par 15 jours leg leg par 10 jours cha la sobi yalla wacc gogu nak nekkon teranga bu reey yeenent bi alayhi salam ne Jibril wa yow ndax mu no gëna baril ñew gi ngay ñew waye sunu borom mo tontul Jibril wacc aya xamne malaka mom amul choix malaka du def luddul luka yalla sant do mo adama mo am choix ye tan ma dem fi ak ma def li ak ma jënd li ak ma bayyi li amma malaka mom munul def luddul luka yalla sant la ya'sun allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ñam duñu mo yalla duñ def luddul luka yalla sant motax muneko ñun day duñu wacc luddul ci sa mbiru borom lan moy djublu way mu dogal ko ci hadith bi moy nikate betay yow julit ni ngay solo sa dal di seti sa mbok julit noñu nga war di wo sa mbok julit di sakku ci ñom ñu ziaré fi la té lolu itamit fasalan ben way nga ni yeeng ci mom xam xam yeeng ci mom bax ah wa señ bi kañ ngay ñew kër ga na même bu doon dafay ñew nga defal ko ay teranga lolu wax deug yalla gis nañu ay mbok yo xamne ñing kay def ba légui di déplacer nit ville ba ville ñew defal koy teranga wo sey dekkando ngir diw def ma setti su ko defé lu mu neew neew da na fa bayyi ci ay wax lo xamne da na len jeriñ param xam xam mi ñoy wax ne wala sul magi rew mi ñoy wax ne param xam xam nit ko bax dafa melne sabaru dugub ñom serigne jaay koy xam neena foko sepp rek da na am lu mu fa bayyi mi ngi nonu su ko defé kon wo ko sa keur loolit da ngay gis invité ko loolu ci tuyaaba yu reey la ci lu bari lo xamne jirim da ko wara sakku motax Jibril alayhi salam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax do bari li ñi ziaré waye malheureusement Jibril mom amul droit wacc amul droit ziaré yenente bi luddul yalla subhanahu wa ta'ala mako yoni mi ngi nonu alayhi assalam
abi sa'id al-khudari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
بكو حديث ينو تغلو بحديث يغات بيتي جك أبي سعيد القدري رضي الله عنه موكي نتلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. قال واي بوي أند بول أندك لذل كو جابني قمنا يلا. قال واي بوي إنفيت نديك جخلك بول إنفيت لذل كو جابني رغلنا يلا. حديث نيارل بي أبي هريرة موكي نتلي ينتبه عليه السلام ني قال رجل قال الرجل على دين خليله من خملن نيت داي نيك تي دين خريتم فلينظر احدكم من يخالل كيف تي ين خول كان لاي خريتول. وانا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من احب. نيت كو نيك كاغا اندال كاغا بغ غاي اندال. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. بن غورغي بغنا اي نيت تا دابولين اي تي جيف. قال: المرء ما امن احب. يونتي بن غور غو نيك ياغي اندك كغا بغ. اما حديث بي 369 بي وانا انس رضي الله عنه انا اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بن كاو كو دفا نيو سي يونتي بي نكو واو متى ساء ايوم يالو يوني كان ني بس بنتي دي نيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اعددت لها لانغا واجل بس بنتي. قال: حب الله ورسوله. منكو واجل مكو دول بغ يالا بغ يونتي يالا. قال: انت ما من احببت. يونتي بي نكو كاغا ان كاغا بغ موم غاي اندال يوم القيامه. ليغي نونو متفق عليه. غيسنا نيو باتاي بنين روايه لان لاي واخ بو خاني بخاري ومسلم سولو نكو كاو كاو بي بيكا يونتي بي ني واو ما اعددت لها لو واجال نين بس بنج داني ما اعددت لها من كثير صوم ولا صلاه ولا صدقه. موني واجلومكو كور غو بري واجلومكو جولو غو بري واجلومكو صرف يو بري ولكني احب الله ورسوله. خمنا دال بغنا يالا بغنا يونت يالا. ابن مسعود رضي الله عنه قال: نانا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن غور مسنا نيو سي يونت بي منكو: يا رسول الله، كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ لوي خم سي واجو خم دا بغ اي نيت تدبولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء ما امن احب. منكو نيتكي كاغا بغ غاي اندال. حديث بي تي مجو ابي هريره موكاي نيتلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه. ناني خامني نيت ني دانيو نيك اي مبل معادن موي مين ñi génné or wala khalis wala ay wéñ nga tuddé ay min ngi non dañu melni fañuy gassé mbélé minu or ak minu khalisi khiyaruhum fil jahiliya ñi gënon ci ñom ci jamono jahiliya khiyaruhum fil islam ñom ñoy gën buñu tobé ci islam idha faqihu suñu démé ba jang fiqh ba comprendre diiné والارواح جنود مجنده لي دي روحي دانيو نيك ارمي بو نيو تخاوال تنكلن ني نيك ارمي فما تعرف منها ائتلف اب ارمي نيغا خامني دنجا خامنتي دانيي بولو وما تناكر منها نيغا خامني دنجو سيبنتي اختلف دانيي جويو ميغا نون رواه مسلم بوك حديثي ني جانغ ييب دانيكا سوريول سي سن جبلو واي بي سي جيك يونتي بي داي واخني boy and galaway and la rek ko gem yalla and ko gem yalla mo lay may ngem yalla sunu borom ngi wax ci benil aya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ragal len yalla ngeen and ak ñi degg way and ak nafiq and ak yefer and ak say say dala meuna lor lu bari aduna ak alakhirah gannaaw ba yit joxe ñam ñu lek loolu ci jaamu yalla la bok yeren ci bala sallam mu ne fexel ba saw ñam ko ragal yalla rek mo koy lek ndax mbok ñam energie la ngi mel rek nga amone essence may nin mu def ci auto fu auto ba yegg bok nga ca naka nonu itamit waji nga xamne dang ko jox saw ñam ñi nga wax sunu ben mak ci reemi waxon na ay talibem bay len yaq dugub ne naka señ bi yaq ñu dugub jide mo la yaq dugub moy jox ko kudul jaamu yalla wala yaq dugub la ndax dugub bi ko yalla lay wacc ay moy dund de manière générale yalla ko wacc won pour nit ki am katan ba meuna julli meuna taxaw ci jaamu yalla kay lek dugubu yalla ji nak ba pare lank bañu julli baña jaamu yalla koku yaq dugub mën ta passé lu lolu ñu bay ci xel bu baax amma benen hadith bi yaronte bi alayhi salam dene nit ki nga xaritor bu yagge rek sa diine melni diine ta lolou mbolimi lang yi depo nañ ci tuba bi dañ nan diima ki tu ant ci te di ki ci wax ma ki ngay saxal and rek ma wax lok yaay kan mi ngi nonu wala fi dañ nan nit ki bu wax ma saxarit ma wax la sa jukko ko defé boy and am na lako bax ndax nit ki bu yagge rek nga nek ci jukkay ko bax da ngay deg diw lu mu dug rek diw moko ci dugal ni ngi nonu ani biral cham bu nek ci jakkati yakarna ya ngi net bi sun ben dekkando bo xane ci kon bi yep mom lañ ci xamone ku don nan ba yalla natto ko cancer gorge lan la wax mo dine li lepp luma ko yob moy andandoy no yu bon rek ma ngi ni sonna feberna gisuma mbokk gisuma ken yaq suma adund may adna do bu bon lolou kon mbokk ñu bayyi ci xel su ko defee yaronte bi alayhi salam ni xolal ki ngay xaritol ndax ko xaritol mu neex la mu naqari la da nga jël ci jukkom jël ci diine gannaaw ba yaronte bi alayhi salam wax ni nit ki day and akam bëgg lolou ñew na ci hadith yi façon yu bari bi ben way dafa ñew laj ko nako leg la ngi gis ko bëgg ay nit waye woor nako na nañuy jaamo yalla mum yeggu fa yenen tiba la sam nako na saxal dal ko bëgg même bu sa jaamu yalla yeggul ci mom yene and yowmal qiyamah lawlu itamit ben kaw kaw ñew laj ko yenen tiba li salam ci jangon nañ ko ci hadith yi ye ci gannaaw ko yuxu ci kaw ya muhammad yenen ci binako ha munako kanyi bis pench munako loko wadjal munuko du julli yu bari du koor yu bari de xamna dal beug na yalla beug yenen ci yalla yenen ci binako ko beug mom ngay andal yowmal qiyam kon ki beug yenen ci yalla mom lay andal yowmal qiyam yalla yalla wursagel ñu beug yenen ci yalla malheureusement sunu radio television yi bokay deglu da ngay fatte yenen ci yalla radio yo xamni dañ nan commencé ci señ cham yëm ci señ cham radio yo xamni dañ nan kennel señ cham la nga fay wax yépp la nga fay dégg yépp moy jaloori señ cham yañ ko sosal ak waxi ay xarba xam ak nami taxaw nit ñi aduna ak alakhirah dañuy dem ba efface ci nit ñi bëgg yalla ak yëneenti yalla yëneenti bi alayhi salam ñene ab jam ngeemum du mat mukk luddul makay gënal lu yalla bint ma koy gënal lu yalla bi gis ngeen wala ñu bay ci xel bu baax su ko defé kon loolu ko melni ibnu mas'ud solo na ci hadith yi momit bu mel nonu ca moy nit ki da ngay andak ka nga xamne mom nga bëgg donte ne ibnu mas'ud bobu bo demé ci yenen téré da ngay fekk mu nan na nga jël sa ab dekk way def ko digënté hajarul aswad ak maqam ibrahim bi jaamu yalla juroom ñaar fikkat bis bo dédu té yalla du lo andal ludul ñinga bëggoon ludul ñinga bëggoon fa defé mbokk julit day bëgg nit ñu baax bëgg nit ñi ci yalla tax bëgg ñi jaamu yalla naka non nit bañ ñinga xamé ni dañoo nonu ak yalla gërënté bi muhammadur rasulullah walazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum lolu mbokk ci place jaamu yalla yu magla bok lolu ta hatta leg leg ci ponki ngeum sax yenn borom xam xam yi diko ci bolé moy al wala'u wal bara' moy fete wo ñeegum yalla nonu ñeweddi yalla amna ñukoy bolé ci ponki ngeum yi ngi nonu amma hadith bi nga xamne moy bi muju yenenki bi sallallahu alaihi wasallam day wax ne nit ñi day dañu melni ay min yi ñi genné xaaliss ak or tayji bo faron bo ñu genné fi ben boulu or ñu tegg ko muy ciak ñu genné boulu xaaliss tegg ko ciak bu mel non exactement ban moy ëpp valeur bu ciak or beke naka nonu mu ne nak nit ñi non lañu mel ñi nga xamne dañu bokkon ci famille yu bax avant ñu dugg ci l'islam am ngor am kolere am jappalante am dimbilante ila akhiri ñooñu buñ duggé ci l'islam duñu yemak ña nga xamné ci ciéddo xamu ñu ludul warak woru jak naxanté ila akhiri duñu mëna yem buñu démé ba jang lutax moy ki limu jang ci diiné ji dafa nekkon ci dérétam mu don ko ci ay mamam amma waje mom jang na diiné xamna waye ma dama ci ay ciéddo la ciossano so muytu rek tay am ci lolu ay jeexetal yu nek ci mom lolit ba tay dañu jangal ci ne atamit même bo demone bay tan soxna wala demone bay tan borom keur war nga xol ko bokku ci famille bu bax nga and ak mom ci lolu ndax la nga xamé ni mom la ciossan meuna jël donte ne li yunus tibali sallallahu alaihi wasallam wax ne iza faqihu suñu degge diine day fekk dañoo yëm ci diine dañoo yëm ci xam xam amma buñ yëmul ci xam xam waaji nga xamne mo ëpp xam xamul islam koku moy ëpp dara jekke ñen ku dul mom asun borom mu ne yarfa'illahu allazina amanu minkum wa allazina utul ilma darajat yalla day yëkëti ñi gëm ci yeen waye ñu am xam xam mu yëkëti leen ay daraja amma fuñu tollo ci xam xam te ki joge ci famille bu baax ke joge ci famille bu saggan borom famille bu baax bo moy gën fam ciaku or ba ak ciaku khalis ba wala ciaku weñ gu ñul ba li yonenti bala sallam teje hadith bi moy mune a ruhi jami dañu melni ben armée buñu dajale armée buñu dajale tay bo jël won ndawi dakaru jëlal geejje way piken grand dakar dajale luma 200 jeunes ñu yobul len bango bo demé fi ak 1 mois la lamay nga gis ñu bokku juk yépp and tux ko ci yambaaye jaar fe ñay julli jaar fe turiyan ye jaar fe ñay ki jaar fe bu ko defé ku nekk rek ka nga mingol ay mbir koku mom daal di tafu ci saxaw ngeen daal di and mu ne nak nunu la a nit ñi yit mel ku bax rek lay bëgg ku bon rek lay bëgg loolu ñu bayyi ci xel bu baax ñi netti do Omar ibn al-Khattab ay gaay demon nañu Iraq yag fa ñew kenn ki ñew netti ni nako wax Omar wa Iraq bon wa Iraq ni lañ mel na lañ mel Omar nako wax nga deug de ah après benen waji ñew cheikh Iraq wa Iraq baax gaay wa Iraq ko fu bo demé seen jakkay ni ñi jangé al-Qur'an ni ñi def mu nako wax nga deug de gaay nako wa Omar yow yag ñu jaaxal ki mi ngi xass wa Iraq nako wax nga deug ki tag wa Iraq nako wax deug mu na waw ku nek fa mengul la nekkon ku nek fa mengul la nekkon budene yow ba nga demé ci dekk lan mënu yittel moy fu naat club yu nek fu jigen yu bon yu nek fu ñuy carte fu ñuy nangam lo rek ngay xam ci dekk ba dañ lay gis ko xamne wacc ci dekk limuy jëk lacc waaw jakkay sunna amna fe way gis ngeen ila akhiri lolu kep kum fa deggé borom xam xam mu jëm la nemé ko loolu kon la yonente bi alayhi salaam wax ne ruuxi dal yàlla tasaare ne leen ña nga xam ne dañoo nekk ci yiw fokk ñu jéem a ànd, ña nga xam ne dañoo nekk ci mbon fokk ñu jéem a ànd. Loolu it kon booy pour dimbali sa ruux dalla way tànnal ñu baax ngay nekk ak ñoom, ña bon nga leen di sori. Yàlla na yàlla laabal ñu laabal suñu àndandoo boole ñu ñoom ci ngërëm ak ànd ak yonente bi ak sahaabaam ci àjjana firdaws yi gën a kawe. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.